Jeg ble spurt når jeg skulle ha disse to møtene her på ungdomslaget om å tale over Jons bok. Det kom litt tett på, og det selvfølgelig ikke stand til å lage noen bibeltid og det samlede budskapet i Jobbs bok, men det er blitt heller sånn det er sanset for et par tekster ut fra jobb, i Jobbs bok. Nå skal jeg prøve å dele det med hverandre. Først skal vi fortsette å be. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk at du er levende til stede i alt ditt ord. Og vi ber om at vi også måtte få se det ut fra det ordet vi skal dele nå. At det er du, Herre, som stiger fram. Vi ber om din hellige ånd til å levendegjøre dette ord for det enkelte som sitter her og skal lytte nå, for jeg som skal tale. Se i nåde til oss for ditt navns skyld. Amen. Og den teksten står da i Jobb, det 17. kapittel. Og jeg skal lese fra det 7. verset der i Jesu navn. Mitt øye er sløvet av sorg, og alle mine lemmer er som en skygge. Rettskaffene blir forferdet over dette, og den skyldfrie blir harm på den gudløse. Men den rettferdige holder fast ved sin vei. Den som har rene hender får enda mer kraft, men dere, kom bare igjen alle sammen. Jeg finner så likevel ikke noen vismann blant dere. Mine dager har hastet forbi, mine planer er gjort til intet, mitt hjertes eiendom. Natt gjør de til dag, de sier at lys er nærmere enn det mørke som ligger like foran meg. Når jeg håper på dødsriket som mitt hus, så reder mitt leie i mørket. Når jeg roper til graven, du er min far, og til makken, du er min mor og min søster. Hvor er da mitt håp? Hvem kan se noe håp for meg? Amen. Er det noen som øyner noe håp? Altså, dere kjenner vel alle til jobbsituasjonen, går jeg ut fra. Satan anklaget ham for Guds trone. Slik begynte det hele. Han sa til Herren som så, at Jobb er en slik hengiven troende, er vel ikke undres på sin, så lenge du velsigner ham med mange slags gaver, og har latt det lykkes for ham i livet. Men bare rør ved noe av dette, og la ham oppleve mangler og motgang, så skal du se hvor snart han forlater deg. Slik var det Satan la Jobbs sak fremfor Gud, og det gjelder jo mange det. Man henger liksom fast ved Gud, så lenge det går veien, som det kalles, så lenge det går bra. Det vil si så lenge ting legger seg til rette for oss, og det er jo hele religiøse bevegelser som er mer og mindre grunna på dette, altså. Ja, noen helt og fullt grunna på dette. Lever du rett med Gud, så skal alt lykkes for deg. Det vil da si, lykkes på den måten som vi da forestiller oss det, etter vår naturlige tankegang. Og da blir det gjerne helse og materiell velstand og lignende. Men det hele ender gjerne med at pastoren er den som sitter igjen med gevinsten, ikke sant? Og gevinsten, det er dine penger. Som regel er det sånn, i den slags bevegelser. Men en slik kristendomsforståelse er jo som et korthus, vet du, det ramler jo straks sammen om det kommer prøvelser av forskjellige slag. Over det mennesket. Hvor er da Gud? Når det ikke lykkes, når det ikke går så bra, når du blir syk. Det var dette Satan anklagde også Jobb for der innenfor Guds trone. Du skal se, det er ikke bedre med ham heller. Bare prøv han, så skal du se. Nå skal du spørre her i kveld, hvordan er det med deg? Er det så lenge det går bra? Hva tenker du når Gud til synlaten ikke hører din bønn? Når han ikke griper inn og hjelper slik som du mener at han burde, og så videre. Er han like god da? Har Satan rett i de tilfellene, så at du bare henger ved ham på grunn av de fordeler som du kan ha av det? Men om livet ditt blir noe vanskelig, så forlater du ham. Vi kan godt stå fram ved å vitne så frimodig om at vi fortjener ingenting av Gud. Vi får det kun av nåde. Vi jo syndere, så vi fortjener jo ingenting egentlig. Det bare Guds nåde at jeg får det, og så videre. Men så snart noe går på tverke for oss, så synes vi at dette fortjener vi ikke. Nå burde Gud hjelpe oss, ikke sant? Jesus han taler i Matteus 13 om de fire slags sædjord, og hør hva han sier om det korn som falt på steingrunn. Den som ble sådd på steingrunn er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det. Men han har ingen rot i seg, og holder bare ut av tid. Når det blir trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra. Begeistringen varte altså så lenge det gikk veien. Så lenge det gikk bra. Så lenge det var gildt å være med, og så videre. Jeg har sett en del av dette som kalles vekkelse rundt forbi. Når det har kommet en flokk med, og så videre, og så kommer du der en tid etterpå, så det borte alt sammen. Denne anklagen kan legge seg tungt på noen hver av oss, altså. Det skal ofte ikke så rare trykket til før vi gir oss over. Vi blir mismodige og motløse. Og har lyst til å bare trekke oss tilbake fra det hele. Det en farlig situasjon som oppstår da, når en menneske kommer i den situasjonen. Det da vi trenger å høre for eksempel et ord som fra 2 Timoteus 1:7. Gud ga oss ikke motløshetsånd, men krafts og kjærlighets og sindighetsånd. Altså, når jeg blir motløs og mismodig og det kan jo skje fort vekk. Så skal jeg altså vite det ut fra Guds eget ord, at denne ånd som nå har innflytelse på meg, den ånd ikke av Gud. Det ikke Gud som har sendt dette altså. Det ikke han som sender motløshet og mismot over deg. Tvert imot, så sender han krafts og kjærlighets og sindighets ånd. Den ikke fra Gud, den ånd altså. Og da spør vi jo, hvor den da fra? Og det burde være enkelt å svare på. Derfor skal det få deg altså til å vende deg til Gud med din motløshet og ditt mismot. Vi tenker gjerne at vi ikke kan stille oss fram for Gud med så skittende klær, ikke sant? For å bruke et bilde om det, men vi må liksom få pynta på noe før vi kommer. Jeg husker jeg som ny kristen, og det var så om å gjøre at jeg ble så veldig andektig når jeg stod inn for Gud, liksom. Da skulle jeg liksom være veldig åndelig og fin kristen, vet du, ikke sant? Hva hjelper det? Gud lar seg ikke imponere av det. Han vet at du en synder. Han vet at du ikke har noe å komme med. Han vet at hvis han slipper deg, så går du bort. Men vi gjerne pynte oss med Gud, som det står i salme 51 og det 8. verset. Han har lyst, som du kan lese der, han har altså lyst til sannhet i hjertets innerste, står det. Og så ber det også salmisten, så lær meg da visdom i hjertets dyp. For å overføre det på vår situasjon, han har lyst til at du kommer til ham slik som det er. Og så kan jeg spørre deg, for jeg kjenner jo ikke de fleste av dere. Er det sånn du kommer til ham? Kommer du sånn som du er? Altså uten noen pynting fra din side. Og den som har gått denne veien noen ganger, han vet at dette er lettere sagt enn gjort. Og virkelig stå innfor Gud og være den man er, altså. For du kan vel ikke være kristen hvis du er sånn? Å være kristen, det er jo det å ha blitt et bedre menneske, det er det ikke det? Da har du blitt mye bedre enn den synderen som går der ute og som aldri har møtt Gud. Har du ikke det? Ja, sånn kan tenke, altså. Nå er jo kristen, og skulle jeg være annerledes. Så skulle jeg kunne komme til Gud som en annerledes enn en synder der ute. Og så må du kanskje innse det når du har levd med Gud en tid, at jeg er jo sannelig ikke noe bedre enn dem i det hele tatt. Det burde vært det. Men det er jo ikke blitt noe bedre. Og så må du altså komme inn for Gud med det. Ja, det er det han vil, skjønner du. Det han som viser deg hvem du er. Du har kommet inn i sannhetens lys. Og da det ikke meningen at du skal trekke deg tilbake fra dette, vet du. For å kunne beholde denne maska. For å kunne tro at du noe annet enn det du virkelig Men da skal du altså leve i dette lyset. For Gud vil ha sannhet. Ikke løgn. Det en tung bør, altså. Det det. Dette at det går opp for et menneske, og at det synd tvers igjennom. Og at det ingenting, absolutt ingenting, som holder for Gud i et menneske. Ingenting i deg som kan stå for Gud i kraft av hva det i seg selv. Ingenting. Det en tung bør å bære, og en alt for tung bør å bære for et hvert menneske, om det ikke får festet blikket på ham som bar det for oss. Jesus, Guds sønn og Guds lam. Det altså den eneste redning for det menneske som kommet inn i sannheten, og som har erfart og erkjenner sannheten. Det bare en vei ut av dette, og det at Jesus Kristus, Guds sønn og Guds lam, gjelder i mitt sted. Gjelder for meg. At han kan være det for Gud som jeg aldri kan være og aldri kan bli. Og så må jeg altså skjule meg i Kristus. Og så står det om vårt liv. Vårt liv. Det skjult med Kristus i Gud. Det ikke noe som står for Gud i kraft av seg selv, forstår du? Da går du fortapt. Skal du og jeg møte Gud sånn som vi så går vi fortapt. Vi må skjules i en annen. Det Kristus. Ikke bare måtte Job bære de plager som Satan påførte ham, vet du, men han hadde også noen såkalte venner, som tydeligvis mente seg å kunne være åndelige veiledere og sjelesørgere for ham, i den situasjonen han var. Det de i virkeligheten gjorde, fordi de var blinde veiledere, det var jo å legge stein til byrden, vet du. Gjør det verre for ham. Kona hans ville også være veileder i dette her som hadde skjedd med Job, og hennes forslag, det var jo ganske enkelt. Slipp alt jobb og gi opp. Du ser vel det at Gud må jo være imot deg. Altså det var grunnen for dette synet. Det var jo selvsagt det hun så med sine øyne. Ser du ikke det jobb at alt dette vittner om at Gud har forlatt deg? Det samme kom fra hans såkalte venner. Dette måtte ha sin grunn i noe jobb hadde gjort feil eller unnatt. Altså, Job måtte selv ha skyld i dette her altså. De var også sendt av Satan. Uten å være seg bevist selv for å få ham til å falle. Djevelen sender mange ting for å få en trone til å falle. Nå skal jeg vise deg en ting fra skriften som du kanskje ikke hadde ventet. Men først et ord om dette å falle. Det på et vis to ting. Det ene altså dette å falle i en konkret synd. En blir overrumplet, som det heter. En har falt nærmest før en selv skjønner hva som skjer. Eller fristelsen bygger seg opp og blir en forsterk til slutt, så gir en etter for det. Det en måte å falle på. Det hva en vanligvis forstår med et fall i denne sammenheng. Det ikke det farligste for en troende, for det fører gjerne til at den straks søker hen til Jesus med bønn og tilgivelse og forlatelse for dette. Oppreisning igjen. Det virkelig farlige fall for en kristen, det dette som får deg til å skifte retning. Forførelsen. Så får deg inn på en annen vei til himmelen. Men den som Gud har åpnet for deg. Det det virkelig farlige fallet. At Satan for eksempel ved hjelp av sine åndelige veiledere får forventet sinn fra sannheten til løgnen. Fra åndelig sannhet åpenbart i verden ved den hellige ånd, til åndelig løgn, det samme som skjedde på fallets dag i Eden, da våre første foreldre altså ventet seg fra Guds sannhetens ord, til løgnens, Satans ord. Og så ser vi jo følgende på det. Altså, lykkes den onde I dette, så går du og jeg fortapt. Det dette fallet Satan ønsker inn I ditt liv, skjønner du. Han kan føle at det mange slags fall, men befestet kristen finner alltid oppreisning fra dette Jesu Kristi verk. Jesu blod og soning, men et åndelig fall bort fra sannheten, det altså dødbringende. Det synd til døden, altså. For når du altså legger så mye som en flis, vi kan bruke et sånt uttrykk, til evangeliet, da begår du en synd til døden. Du klar over det? Det som alvorlig blant oss kristne, det liksom dette at vi har syndet mot loven. Vi har brutt et bud. Det mye mer alvorlig å synde mot evangeliet. Hvis du legger noe som helst til evangeliet, så vil du få spørsmålet fra Herren. Var det ikke nok til jeg gjorde? Hva dette for noe som du kommer med? Jeg har jo sagt deg at det nok til jeg har gjort. Jeg kan gjenta det på møte etter møte I grunn, altså dette her vi synger gjerne det at det nok det som Jesus gjorde, men om vi tror det, det en helt annen ting. Og så det liksom det Jesus gjorde, og du verden, hvor flott det altså. Men så det all denne min åndelighet I tillegg da. Så alt det jeg må være, alt det jeg må gjøre, I alle fall bør gjøre og bør være. Og så blir jeg gjerne så åndelig til slutt at du verden, jeg kan jo nesten gå inn I himmelen på det. Det jo ikke noe av dette forståelse som blir betatt I betraktningen for Guds zone. Når du og jeg skal inn I evigheten, eller om du bare skal inn for Gud I denne stund, inn til samfunnet med ham, så det en eneste ting som gjelder der, og det det blod som ble utløst for dine synder. Det at Jesus gjorde soning for deg, ikke noe annet. Jeg klar over det? Derfor så kan en kjeltring ut fra gata her gå rett inn I himmel og salighet, bare for å se det. Mens du som har tråkket bedhuset kanskje et helt liv, må stå ute. For det var ikke nok for deg det Jesus hadde gjort. Du regnet med ditt eget år. Alt du har vært med på. Alt du har gjort for Jesus, liksom. 50 år på misjonsmark, og det må jeg telle. Teller ingenting. Ikke denne sammen, det. Kommer ikke I himmelen på det. Da døde Kristus forgjeves, hvis det var mulig. Og så vi tilbøyelig til å regne med langt mindre enn 50 år på misjonsmark, ikke sant? Ja. Det kunne du enda forstå, menneskelig talt. Det skal bare litt grann til, så. Oi, da det bedre med meg. Nå ser han til meg I nåde. Det ikke nåde, det lønn det. Og da skal jeg vise deg noe fra skriften som ganske så skremmende, for å si det mildt. Det kan du lese I Matteus 24, vers 24 og Markus 13, 22. Legg merke til det jeg leser nå, for jeg skal peke på det igjen etterpå. Se om du fikk tak I det som står. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Jeg vet ikke om du har merket det, hvordan dette var formulert. Hvorfor gjorde disse falske disse tegn og under? Det står her at de gjorde det altså I en bestemt hensikt. De hadde et mål med det de gjorde. For å føre også de utvalgte vill. Det var hensikten, det var målet, og da skjønner du vel også hvem som hadde sendt dem, ikke sant? De gjorde altså disse tegn. Men de kom I Jesu navn. De kom som representanter for ham. De talte I Jesu navn, men de var sendt av en ganske annen. I den bestemte hensikt å føre deg som hører Herren til bort fra ham. følger vi. Står her. Og ingenting sier som at de selv var klar over at de var falske. Det leser om dette her i Matteus 7, det må du gjerne gjøre, kjære venn. Så tyder det tvert imot på at de var overbevist om at de hørte Jesus til. De så jo hva som skjedde av hans navn når de talte og gjorde disse ting. Det står blant annet at de drev ut onde ånder, og jeg tror altså disse åndene for ut for å bevare dem i denne villfarelsen. De var altså forført, og de førte vill. Kunne ikke annet. Satan er slu. Hva ville du tenkt dersom du kunne gjøre tegn og under i Jesu navn? Dersom du så at det virket, mennesket ble velbredet når du gjorde det. Hva ville du tenkt? Du ville selvsagt tenkt at Jesus var med deg, ikke sant? Ja, det gjorde de jo. Og så var de sendt ut i en eneste hensikt å føre til Gud valgte vil, om det var mulig. Ja, bare la deg skremme, så flyr du til Herren i sannhet, så hjelpeløs og liten som du er. Så blind, fattig, ynkelig, naken, kom som du er din frelser. Ikke som noe annet, det farlig. Som sagt, jeg ikke sikker at disse var klar over det selv. Det kan godt hende de trodde seg å gå Guds ærne. Du finner eksempler på i skriften. Jesus sier til og med om de troende skjebne, eller skal vi si deres møte med de religiøse i verden, kan komme til å arte seg, som vi ser i Johannes 16, 2. De skal utsøte dere av synagogene. Det kommer en tid, og hver den som slår dere ihjel, som det merker han sier, skal tro han gjør Gud en dyrkelse. Så forblinda kan altså religiøsiteten gjøre et menneske. Det ser bare på apostelen Paulus før sin omvendelse, og så kan du jo se på det som skjer i Midtøsten nå. Det ganske betegnet nettopp, og de tror de gjør Gud en dyrkelse, når de altså massakrerer kristne mennesker. De er overbevist om at de tjener Gud. Men det finnes også i den kristne forsamlingen altså. Hvis religiøsiteten får overta, så vil altså de som virkelig hører Herren til, de vil bli støtt ut på en eller annen måte. For de vil ikke forstå dem. Religiøsiteten gjør blind. Den er ikke av Gud. Og en som sa det så enkelt og godt at Gud gjør ikke mennesker religiøse, han frelser dem. Så mye for Jobbs såkalte venner, altså. De prøvde å hjelpe ham nettopp på denne religiøsitetens vei, og da ble det sånne slutninger at når du har det sånn, Jobb, da må jo Gud være imot deg, og så videre. Og så sier denne stakkaren, hvem kan se noe håp for meg? Ja. Klager Jobb i sin nød her, altså. Det kom nok som et rop, dette her. Jeg har talt med mennesker som plutselig har våget å være åpne, så sier de at det er så vanskelig på bedehuset, det er så vanskelig i min forsamling, for jeg må være så vellykka hele tiden. Jeg tør ikke si hvordan jeg egentlig har det, for da blir jeg søtt ut. Ikke det at noen da ville kaste de ut, men da blir de sånne raringer på utsida, liksom, som de ikke lykkes for. Jeg spør deg i kveld, lykkes det for deg å være en kristen? Får du det til? I år så er det faktisk 30 år siden jeg begynte å reise med ordet, som jeg kaller det. Og jeg er kristen en stund før det år. Aldri fått det til. Aldri fått til en dag å være en kristen. Altså, i den forstand jeg kunne legge meg ned i den kvelden og si at Jesus i dag lyktes det. Ikke bare for meg, men kan ikke engang si Jesus i dag lyktes det for oss. Nei. Jeg må si at takk Jesus at du er den samme. At du forlater synd. At du tilgir. At det går an for en slik synder å leve med deg altså. År etter år, dag etter dag. Hvis jeg skal skille meg fra Kristus disse 30 år og bare som jeg reist med ord, så må jeg si at det 30 år med bare synd. Det klart det det. Hvis du tar Jesus bort I kveld, hva det som sitter igjen her da? Bare syndere. Uten noe håp. Det han som dette håpet som Jobb ropte etter. Kanskje du roper etter det håpet du også? Eller har du det så greit som kristen? Uten å ha sett dette håpet egentlig? Hvem skal kunne frelse en sånn en? Vi skal innføre en tre ganger hellig Gud, folk. Til fortære nylig mot all synd. All synd! Det står I skriften om noen har vært tankeløse, så må det bringes offer for det. Det svært har med Gud å gjøre. Det ikke noen menneske som har noe håp der. Før dette håpet blir ført inn, at denne Gud selv sender et håp til verden. Ved hvilket storm vi kan nærme oss Gud, det Jesus Kristus kommet I kjød. Det det håpet. Et par kapitler senere, tar vi med noe til slutt, så kan vi lese de mest kjente versene fra Jobbs bok. Men jeg vet at min gjenløse lever. Du verden, tenk å kunne bringe sånt vitnesbyrd. Jeg vet, sier han, at min gjenløse, han lever. Og som den siste skal han stå frem på støvet. Og etter at denne min hud blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud. Han som jeg skal skue meg til gode. Han som mine øyne skal se, og ikke noen fremmed. Du vet, det står I skriften Gud, at han kommer I hud at vi støv. Et par ord om det. Du vet hva støv Jeg vet hvertfall hvordan en husmor ser på støv. Det noe vi vil ha ut av huset. Det var ikke mer jeg fått tørka over, så går det dagen etter så det kommet støv igjen, ikke sant? Det ikke brukende til noe. Du kan ikke plante noe I støv, altså det noe som fra, og det dødt og ubrukelig. Så står det at Gud kommer I huet at vi støv. Så sier Jobb her at som den siste skal han stå frem på støvet. Ja. Det han vi har liv, altså. Ikke oss selv. Ser du Jobbs håp her? Det også ditt håp. Gitt deg av Gud. Og da skal jeg si til deg en formaning. Da skal ikke du håpe på noe annet. Det Gud som har gitt deg det håpet. Du skal håpe på ham alene. Og hør. Det håp gitt deg av Gud, og det det eneste håp som gitt deg. Det ikke noe annet håp for meg og deg. Det ikke noe annet å håpe på. Et eneste håp. Jesus Kristus. Kommet for å være din frelser. Kommet for å være din stedfortreder. Kommet for å gjelde I ditt sted. Kommet for å føre deg som fange hjem til himmelen. Han bortførte fanger, står det. Og det vi vi har fanget så mange ting, ikke sant? Ikke minst det fanget alle det her, at vi vil være noe, vi vil gjelde for noe. Vi vil være den som står frem og noe, ikke sant? Fanget så mange ting. Jesus gjelder I mitt sted, står en sang, for den hvite trone. Det de trone kommer til å takke ham for I all evighet. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Takk at det holder Jesus, takk at det et levende håp. Takk at det et håp som fører gjennom alle ting. Så be for denne flokken her, og for meg selv som står her, at vi aldri så lenge vi på jord må få noe annet håp. Når det gjelder denne saken. Å få en frem sjel, og nå fram til himmel og salighet. Og ikke bli liggende igjen her. Om du kom I denne stunden her, Jesus, ble vi alle med. Du kjenner hver enkelt her, for det et spørsmål for oss, om du virkelig blitt vårt eneste håp.